16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Obilježeno 19 godina od stradanja Srba u Srebrenici i Bratuncu.
Nema povrede vitalnog interesa Bošnjaka na izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima i o praznicima, zaključilo Vijeće naroda Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra u Sarajevu.
Iz budžeta Srpske 12 miliona maraka za izvozno orijentisana preduzeća.
U kamionu Dragana Paravinje pronađena krv Antonije Bilić.
Vrijeme do kraja dana moguća kiša, od sutra znatno toplije. Služenjem parastosa, prisluživanjem svijeća za pokoj duša nastradalih i polaganjem cvijeća u Krnićima kod Srebrenice, danas je obilježeno 19 godina stradanja stanovnika ovog sela. Prethodno su na vojničkom groblju u Bratuncu zapaljene svijeće za pokoj duša srpskih civila nastradalih u selu Zagoni u Bratunačkoj opštini. Za RTRS izvještava Udruženje prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Vojska iz Srebrenice je 5. jula 1992. godine ušla u selo Krnjići i ubila 24 mještanina, uglavnom starije civile. Najmlađa žrtva ovog zločina bio je 17-godišnji Nebojša Milošević. Na svirep način ispred seoske crkve ubijen je sveštenik Boban Lazarević i prosvjetni radnik Vaso Parača. Radovan Simić izgubio je brata Veljka koji je ubijen na kućnom pragu.
Citirat ću mog pokojnog brata, on je rekao: "Ja njihova sela napadati neću, moje selo kada napadnu, ja ću ga braniti." I to se i desilo. Njegovo selo je napadnuto, on je zatečen u to selo, on ga je branio, on je stradao. I kako neko može reći sutra da je on agresor, da je okupirao tuđe selo?
16 godina nakon rata u Krnjićima su obnovljene samo dvije kuće, a mještani apeluju na vlasti da im pomognu u obnovi svojih prijeratnih ognjišta. Pero Petrović.
Nije se niko vratio. Povratnika nema, nema nikakvih uslova, niko nas ne podržava, niko nam ništa ne daje, ne može niko da se vrati.
Iz boračke organizacije Srebrenica poručuju da za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije Srebrenica.
Ovdje se desio jedan stravičan zločin koji su napravili komšije ovih ljudi. Pokazuje da je taj zločin bio s ciljem da sa ovih prostora nestane srpskog življa.
Radomir Gvozdenović iz Bratunca, koji je preživio upad muslimanske vojske u Zagone kada su mu živi uhvaćeni sestra Rada i sestrić Aleksandar Milošević, koji je imao samo 44 mjeseca, priča.
Pomenulo se nepovratno, znači to je bio jedan stravičan prizor gdje je odjednom nastala panika, nastao haos, gdje su naše dojučerašnje komšije, što bi se reklo, napale na naše selo negdje oko 15-3, sa svih strana su udarili, međutim, s obzirom da je to tek rat bio počeo, mi nismo znali šta se dešava bukvalno. Nismo znali da može doći do toga da se tako neki zločin desi.
I za zločin počinjen nad 14 Srba u Bratunačkom selu Zagoni, koje su na današnji dan 92. godine ubili pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice, još niko nije odgovarao. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Porodice su zaista nezadovoljne jer nijedan predmet ratnog zločina nije se našao ni na okružnom ni na državnom tužilaštvu i otuda. To samo govori o radu pravosudnih institucija i dovoljno šalje signale o Bosni i Hercegovini kao pravnoj državi.
Centralno obilježavanje stradanja srpskih žrtava Srednjeg Podrinja biće upriličeno na Petrovdan 12. jula na vojničkom groblju u Bratuncu.
Srpski general Ratko Mladić do početka naredne sedmice neće donijeti odluku o tome koji će ga advokati zastupati pred Haškim tribunalom, rekao je Mladićev advokat Miloš Šaljić.
On je naveo da će iduće sedmice Mladića ponovo posjetiti sin Darko, ali i on i ruski advokat Aleksandar Mezjajev, koji srpski general želi u svom pravnom timu. Šaljić je rekao da bi tokom ove nedjelje general u Hagu trebalo da posjete tri advokata sa prostora Republike Srpske i Srbije koji već imaju Haško iskustvo, ali nije želio da kaže njihova imena. Govoreći o jučerašnjem suđenju generalu Mladiću u Haškom tribunalu i njegovom udaljavanju iz sudnice, Šaljić je rekao da je očito da su haške sudije bile malo pregrube prema srpskom generalu i nisu do kraja ispoštovali njegova prava.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice muslimana tokom ratnih dešavanja u Srebrenici, saopšteno je iz Holandskog apelacionog suda.
Sud je donio odluku da je država Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga UN-a predao, navodi se u saopštenju iz suda u Hagu. Holandski vojnici iz Ujedinjenih nacija bili su zaduženi za Srebrenicu u julu 1995. godine, kada je vojska Republike Srpske zauzela ovaj gradić.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima i Zakon o izmjenama Zakona o praznicima koji su usvojeni u Narodnoj skupštini ne zadiru u vitalni nacionalni interes Bošnjaka, odlučilo je Vijeće naroda Republike Srpske. Ovi zakonski akti će prema ustaljenoj proceduri biti upućeni na usaglašavanje na zajedničku komisiju Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, informiše Branka Veleušić.
Zahtjev Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima nisu danas podržali ostali klubovi u vijeću, rekao je predsjedavajući vijeća Momir Malić nakon sjednice.
Jer je ovo čisto pitanje svih građana u Republici Srpskoj, ako eventualno tu i bude problema oko zaštite prava. I ne sporimo da oni i neko drugi pokrene postupak ustavnosti ovog zakona, a ne zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Mirsa Đapo iz Kluba Bošnjaka podsjetio je da se njihovi amandmani na pomenuti zakon odnose na probleme s uknjižavanjem vlasništva nad zemljištem u Republici Srpskoj i u direktnoj su vezi sa zakonima o privatizaciji državne imovine, restituciji i zakonu o katastru, čiju će zakonitost ocjenjivati Ustavni sud Republike Srpske.
Tražimo da se to vodi i dalje u gruntovnici. Restitucija savjesti i nesavjesti graditelja zemljištu koje je otprilike državno i javna bilježba koja ne može biti katastarska. Ona je dovela do onog čega je dovela.
Zakon o izmjenama Zakona o praznicima kojim je Republički parlament 14. januar pravoslavnu novu godinu proglasio za državni praznik mogao bi biti usaglašen na zajedničkoj komisiji jer je klub Srba iskazao spremnost za kompromis. Međutim, eventualnim kompromisom i proglašenjem ovog praznika za vjerski najviše bi bio razočaran njegov predlagač, narodni poslanik Nenad Stevandić.
I mislim da je to jedan, da kažemo, akt koji pokazuje besmisao načina na koji se u Vijeću naroda može problematizovati bilo šta što se usvoji u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sa drugim stavom to, sa druge strane to nas detaljno i da kažemo dobro obavještava o tome kako je ko ima namjer u Republici Srpskoj. To je za mene najveće razočarenje, mnogo veće od toga da li ćemo mi slaviti njega arbitrarno ili po zakonu.
Malić je i danas pozvao klub Bošnjaka da predloži potpredsjedavajućeg Vijeća naroda, što i nije bio pravni problem, a nakon imenovanja Bošnjaka za glavnog tužioca Republike Srpske otklonjeni su i svi politički nesporazumi i nedoumice u vezi s konstituisanjem vijeća.
Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić doputovaće sutra u drugu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Uz vojne počasti članovi predsjedništva BiH upriličili su ceremoniju dočeka u sarajevskoj rezidenciji Konak. Najavljeni su razgovori o bilateralnim odnosima kao i podrška Srbije procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Tadić je u Sarajevu boravio u maju prošle godine na obilježavanju 10. godišnjice Igmanske inicijative. Pripremila Vesna Stakić.
Tadić je u Sarajevu u drugoj zvaničnoj uzvratnoj posjeti, jer su članovi BiH predsjedništva također u vrijeme predsjedavanja Nebojše Radmanovića u Beogradu boravili 2009. godine. Susret s članovima predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem, Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem prije svega je prilika da se razgovara o spornim pitanjima u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže savjetnik za spoljnu politiku predsjedavajućeg BiH predsjedništva Danilo Petrović.
Kad se govori o spornim pitanjima, prije svega se misli i sa jedne i sa druge strane na pitanje granice koje još nije riješeno. Pokušat će tu da se nađe neki zajednički stav kako bi komisije i jedne i druge države ubrzale rad na tom pitanju.
Susrešće se i državne delegacije dvaju zemalja koje će prioritet u razgovorima dati ekonomskim odnosima i zajedničkom nastupu na trećim tržištima. To će neizostavno biti i tema razgovora na predsjedničkom nivou. Potvrdio nam je Petrović koji na pitanje jesu li domaćini članovi BiH predsjedništva usaglasili teme razgovora, nudi diplomatski odgovor.
Sve su teme otvorene i svako će delegirati ono što bude smatrao da je važno u odnosima dvije zemlje.
Posjeta srbijanskog predsjednika nije nastavak trilateralnog samita od 26. aprila u Karađorđevu. Petrović podsjeća da u Karađorđevu jeste dogovoren nastavak razgovora sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom, ali tek na jesen ove godine, vjerovatno u Sarajevu. Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Borisom Tadićem razgovaraće i sa parlamentarcima, članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a najavljen je i susret Tadića sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem.
Odluka o suspenziji SNSD-a i Socijalističke internacionale odgođena je za septembar zbog velikog protivljenja Demokratske stranke koju su na Skupštini u Atini predstavljali Boris Tadić i Vuk Jeremić, pišu Beogradske večernje novosti.
Napad je bio neprincipijelan s obzirom na to da je predvođen onima koji upravo ovog trenutka rade ono za što optužuju Dodikovu stranku, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je ocijenio da bi isključenjem SNSD-a bila nanesena velika šteta političkoj ljevici na Balkanu. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić potvrdio je za novosti da će konačna odluka. Sve ovo dio taktike u vezi sa postizbornom situacijom u Bosni i Hercegovini, a koja ima za cilj da izoluje i oslabi SNSD, trenutno najjaču političku partiju, što očigledno mnogima ne odgovara, rekao je Radojičić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Forenzičkom analizom, koja traje već duže od nedjelju dana, izolovane su dvije kapi krvi za koje se danas ustanovilo da pripadaju punom profilu DNK 17-godišnje Antonije Bilić.
Policija smatra da je to još jedna potvrda priznanja Dragana Paravinja, ali pronalazak kapljica krvi pokazuje i to da je njena eventualna smrt bila nasilnija nego što je to ubica opisao u prvom iskazu. Bez obzira na ove tragove, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko izjavio je danas kako se policija u potrazi za Antonijom Bilić postavlja kao da je djevojka živa.
Izgradnjom posebnog odjeljenja sa maksimalnim nadzorom u kazneno-popravnom zavodu Foča u Srpskoj je povećan broj mjesta za prevaspitavanje osuđenika po evropskim standardima. U ovo odjeljenje sa 38 ćelija vlada Srpske uložila je 3,5 miliona maraka, izvještava Radivoj Obrenović.
U odjeljenju sa maksimalnim nadzorom u Foči moći će da boravi 54 osuđenika. Opremanjem i povećanjem kapaciteta za izvršenje krivičnih sankcija vlada Srpske vodila se ekonomičnošću, tako da je po jednom osuđeniku utrošeno 67.000 maraka, a svjetski standard je do 160.000 maraka. Gerard Selman, ministar pravde Republike Srpske.
Za 3,5 miliona konvertibilnih maraka dobili ste 3.143 kvadratna metra upotrebnog prostora za osuđena lica. Cijena koštanja po jednom kvadratnom metru je 1100 konvertibilnih maraka.
Ćelije su jednokrevetne i dvokrevetne. Prvi osuđenici kazneno-popravnih zavoda trebalo bi da stignu tokom ovog mjeseca. Direktori zavoda u Srpskoj, ministar pravde, odlučivaće ko će izdržavati kaznu u ovom prostoru do 6 mjeseci ili više, kaže Siniša Golijanin, direktor kazneno-popravnog zavoda Foča.
Sadašnje mjere u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, pre svega disciplinske mjere, kao i posebne mjere, ova nisu dale rezultate, tako da određeni broj lica će se uputiti u ovo zatvoreno posebno odjeljenje, znači odjeljenje posebno uživanje.
U ovom zatvorskom odjeljenju, čiju izgradnju su kvalitetno ocijenili i predstavnici Evropske komisije, zaposleno je 25 službenika.
Očekivalo se da će izvozno orijentisana preduzeća ove godine dobiti 20 miliona maraka posticajnih sredstava iz budžeta Republike Srpske. Međutim, prema pravilniku o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za posticaj izvozu, koji je prezentovan u Privrednoj komori u Banja Luci, bit će izdvojeno samo 12 miliona, informiše Aleksandar Javorac.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević ističe da planiran iznos nije dovoljan, ali je svakako značajan za unapređenje rada izvoznika. Resorni ministar objašnjava da se ovaj put vlada Srpske odlučila za novi koncept s ciljem da preduzeća koja izvoze ne ulažu svoja sredstva za tekuću likvidnost.
A da se ne osjeti poboljšanje u poslovanju tih privrednih subjekata i da te privredne subjekte zadržimo na restriktivnom svjetskom tržištu da obezbjedimo njihov opstanak.
Privrednici nisu zadovoljni iznosom od 12 miliona. Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić očekuje od vlade da će u narednom periodu nadoknaditi razliku od 8 miliona.
Mi smo danas izrazili stav privrednika da oni očekuju da zaista za podsticaj izvoza bude obezbeđeno 20 miliona kao što je budžetom i planirano i da u narednim mjesecima koji su pred nama zaista vlada uloži napore da obezbedi ta sredstva u narednim aktivnostima.
Direktor fabrike obuće Bema iz Banja Luka Marin Kumićević ima dosta zamjerki na pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za podsticaj izvozu.
Kriteriji su malo diskutabilni. Pravilnik mora doći da postoji. Imamo nekakve svoje primjedbe, kao recimo ne može čovjek koji ove godine tek ugovor potpisao i da konkuriše za sredstva za podsticaj za prošlu godinu. To je čisto štela, što štima. Mi smo protiv toga. Znači, pitanje šta je to podsticaj? Podsticaj je 500.000 maraka. Podsticaj da mogu kupiti nove mašine, ne može Fića i Mercedes. Mi smo predložili da ne bude podsticaj na 150 preduzeća, svi dobiju 20.000, 50.000, to nisu podsticaji.
Javni poziv za dodjelu subvencija za podsticaj izvozu raspisan je 1. jula, a konačnu odluku o preduzećima kojima će ta sredstva biti dodijeljena donijeće Vlada Republike Srpske.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je da su ispunjeni svi preduslovi da se potpiše ugovor o kupovini i preuzimanju banjalučkog preduzeća Fabrika alatnih mašina Jelšingrad.
Ispunjeni su, koliko ja znam, sa današnjim danom svi preduslovi da se taj ugovor potpiše i da vlada preuzme Famije Žigrada u punom kapacitetu. Naravno, još tu postoji, danas je sastanak u ministarstvu sa predstavnicima Fama Jelšigrad, sindikata Fama i stečajnog upravnika, da još neke stvari tu dogovorimo, ali mislim da je to već završna faza i mislim da je danas ili sutra potpisivanje ugovora.
Prezentacija projekta o elektronskom uvezivanju matičnih knjiga u Republici Srpskoj održana je danas u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Projekat u koji je uloženo 3 milijuna 100.000 maraka još je u pripremi, pa će građani na ovu mogućnost morati pričekati još nekoliko mjeseci. Opširnije Ivana Frank.
Na praktičnom primjeru, tako što je u Banja Luci dobila rodni list za mjesto rođenja u Prijedoru, ministarka Lejla Rešić pokazala je da je završen projekat centralne baze podataka matičnih knjiga i da baza tehnički funkcioniše. Međutim, većina opština nije uvezana u bazu podataka i Rešićeva najavljuje da će do oktobra biti izvjesno kada će građani moći da koriste ovaj servis.
Sve opštine su uvezane u tehničkom smislu. Znači, sve jedna opština u Republici Srpskoj, znači, joj možemo pristupiti. Sada nam slijedi, dakle, za dio opština još nismo migrirali podatke. Mi, znači, zvanično bi danas mogli pustiti, evo, za pola opština, ali ne želimo da napravimo ljudima, građanima zabunu u tom smislu. Dakle, htjeli smo pokazati da sistem operativno funkcioniše.
Direktor preduzeća Lanako informacione tehnologije Nebojša Ninić napomenuo je da je riječ o prvom elektronskom servisu za građane u BiH.
Značaj ovog servisa što građani u budućnosti više neće ni morati ići u matične urede, jer kod recimo upisa na fakultet, zaposlenja ili bilo čega gdje treba bilo koji matični dokument, bit će dovoljno da se identifikuju samo ličnom kartom, a gradska uprava, država, fakultet, bilo ko će moći da provjeri sve matične podatke, rođenje, državljanstvo i ostale matične knjige. I dugoročno gledano, što građanima olakšamo život i udaljavamo ih od birokratije.
Izvodi iz matičnih knjiga opština u Federaciji BiH nisu obuhvaćeni ovim servisom jer još nemaju zakonsku regulativu na ovom osnovu. Vlada je u ovaj projekat uložila 3 milijuna i 100.000 maraka.
U prehrambenim artiklima u Bosni i Hercegovini sve je više aditiva i emulgatora koji mogu da izazovu zdravstvene probleme. Ko i kako kontroliše količinu ovih supstanci u hrani i da li smo zaštićeni od neželjenih efekata njihove prekomjerne upotrebe, istraživao Radan Škipina.
Vještačke supstance koje se u prehrambenoj industriji koriste za poboljšanje ukusa, izgleda i trajnosti artikala jesu toksične, ali i nisu, zavisno od količine koja se upotrebljava. Bio bi najkraći zaključak našeg istraživanja o upotrebi aditiva i emulgatora u domaćoj prehrambenoj industriji. Njihovu apsolutnu neškodljivost nije moguće dokazati, ali se može govoriti o stepenu škodljivosti koji imaju. Ističe načelnik odsjeka za bezbjednost hrane pri Agenciji za bezbjednost hrane u BiH, Dragan Brenjo.
Aditivi se ne prepuštaju u slobodnoj volji proizvođača, već imamo liste dozvoljenih aditiva, proizvodnju, promet, kvalitet, ograničenje upotrebe, kao i označavanje i drugi zahtjevi. Svi su oni zakonski regulisani, znači postoji legislativa. Ta legislativa je na nivou Europske unije. Bosna i Hercegovina donijela je svoje propise koji su potpuno usklađeni sa tom legislativom. Imamo 4 pravilnika o prehrambenim aditivima koji regulišu ovu oblast, znači na način kako je to regulisano u zemljama Evropske unije i drugim zemljama okruženja.
Uprkos zakonskom uređenju i usaglašenosti sa propisima Evropske unije, upotreba emulgatora i aditiva može da izazove teške zdravstvene probleme, tvrdi profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Čedomir Crnogorac. On ističe da su vještački dodaci za boju najopasniji jer mogu izazvati alergije, smetnje pri disanju, osip na koži, smetnje probavnog trakta, nadražaj nervnog sistema, upalo usne duplje i hiperaktivnost kod djece. Oni su označeni na svim artiklima sa E102, 104, 110, 122, 124, 129 i svi proizvođači moraju na deklaraciji artikla jasno istaći njihovu upotrebu. Na potrošačima je da se opredijele šta će kupovati za svoju ishranu, a na proizvođačima da li će više koristiti vještačke ili prirodne dodatke. Dragan Brenjo iz Agencije za bezbjednost hrane BiH sugeriše najnužniju preventivu za zdravu ishranu.
Posebno ovim ljetnim mjesecima, šta je ta neka preporuka, to je redovna higijena ruku, temeljno pranje, čuvanje namirnica s odgovarajućim uslovima, korištenje higijenski ispravne vode, termičko obrađene hrane, i to su stvari najbolje preventive u ljetnim mjesecima. To su neke preporuke preko 5 ključeva bezbjednosti hrane i Svjetske zdravstvene organizacije.
Prema statističkim pokazateljima agencije, u 2010. godini je od 1905 analiza na prisutnost vještačkih supstanci u prehrambenim artiklima samo 26 uzoraka ili 1,36% bilo mimo zakonskih propisa, što će reći da ipak jedemo zdravu hranu.
U nastavku svijet, od 2 eksplozije u zgradi opštine u iračkom gradu Tadži danas je poginulo najmanje 27 lica, a ranjeno je 50, izjavili su zvaničnici. Bezbjednosni izvori navode da su automobil bomba i eksplozivna naprava aktivirani na prepuno parkingu zgrade lokalne vlade u Tadžiju, udaljenom oko 20 km sjeverno od Bagdada.
Svjetske humanitarne organizacije upozorile su da rogu Afrike prijeti glad ukoliko u tu oblast ne budu poslate dodatne količine hrane. Organizacije ističu da se zbog loših vremenskih uslova i sve većih cijena hrane više od 12 milijuna ljudi u udaljenim oblastima širom Etiopije, Kenije i Somalije suočava sa glađu. Organizacija Oxfam pokrenula je do sada najveći apel za pokušaj zaustavljanja gladi, dok je Spasimo djecu saopštila da je u najteže pogođenim dijelovima Kenije više od četvrtine djece neuhranjena.
U oblasti udaljenoj oko 60 km od japanske nuklearne elektrane Fukushima pronađen je veći nivo radijacije od onog zbog koje je izvršena evakuacija iz Černobilja, saopštile su građanske organizacije.
U saopštenju se navodi da je na 4 lokacije u gradu Fukushima, koji je izvan evakucijone zone, izvršeno ispitivanje i da rezultati pokazuju da tlo sadrži veći nivo cezijuma od dozvoljenih 10.000 bekverela po kilogramu. Građanske organizacije pozvale su na evakuaciju trudnica i djece iz grada.
Toliko iz svijeta. Finski metal band Apokaliptika održao je sinoć spektakularan koncert na banjalučkoj tvrđavi Kastel. Koncert je održan u okviru svjetske turneje Sedma simfonija, kako se zove i njihov posljednji album. Više hiljada posjetilaca uživalo je u ovom nesvakidašnjem muzičkom spektaklu. Pripremila Milica Kulić.
Koncert je trajao nešto više od 2 sata, a Apokaliptika je Banjalučanima pokazala kako sjajno zvuči kombinacija metala i simfonijske muzike. Virtuozi na violončelima izvodili su pjesme koje su obilježile njihovu 18-godišnju karijeru, kao i dobro poznate obrade pjesama legendarnih grupa Metallica, Faith No More, Pantera i Slayer. Osnivač benda Eika Topinen iz Finske rekao je da se sjajno proveo u Banjaluci i na tvrđavi Kastel.
It's really nice. We came this morning.
Banja Luka je veoma lijep grad. Kada smo došli, oduševili smo se ljepotom grada, sjajnom klimom i prirodom. Šetali smo Banja Lukom, popili kafu i vidjeli dosta interesantnih ljudi. Tvrđava Kastel je fenomenalna, kao stvorena za našu muziku. Prije 4 dana svirali smo u Češkoj, također na tvrđavi, ali ovdje je bilo mnogo bolje. Brojna publika bila je i više nego zadovoljna koncertom ovog poznatog svjetskog benda.
Koncert je bio fantastičan. U Banja Luci ovakav koncert, ovo je fenomenalno. Odlična svirka, odlična atmosfera, sve je bilo fenomenalno.
Najveći događaj u zadnji, ne znam nija koliko u Banja Luci.
Nakon banjalučkog koncerta, Apokaliptika nastavlja svjetsku turneju Sedma simfonija. Organizator ovog muzičkog spektakla bila je agencija Frontstage Banja Luka, a glavni medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske. A Kastel će krajem jula ugostiti također poznate svjetske muzičare, američku pjevačicu Kelis, britanskog muzičara i producenta Trikija i škotski band Skin Dread, koji će nastupiti u revijalnom programu 4. Jelen Demofesta.
Velika na jugoslovenske i srpske filmske, televizijske i pozorišne scene glumac Dušan Janićijević preminuo je jutros u 79. godini. Igrao je u više od 500 filmova i serija, dobitnik je više nagrada, među kojima i Zlatne arene za ulogu u debitanskom filmu. Janićijević je rođen 27. aprila 1932. godine u Grguru, a glumu je završio na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Rad na filmu počeo je već kao student naslovnom ulogom Stojana Mutikaše u istoimenom ostvarenju Feodora Hanžekovića, za koju je dobio Zlatnu arenu na prvom festivalu jugoslavenskog filma u Puli 1954. godine. Posljednju ulogu ostvario je u filmu Dragana Bjelogrlića Montevideo, Bog te video.
U prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je obavljen žrijeb za novu takmičarsku sezonu u Fudbalskoj premijer ligi BiH. Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je počela pripreme za evropsko prvenstvo u Litvani. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunja.
Aktualni šampioni BiH, fudbaleri borce iz Banja Luki, u prvom kolu gostovaći u Gradišci ekipi Kozare. Odlučeno je danas sa žrijebom u Sarajevu. Rudar Prijedor dočekat će Sarajevski Olimpik, dok će Trebinski Leotar biti domaćin Zvijezdi iz Gradašca. Fudbaleri Slavije će u istočnom Sarajevu igrati protiv ekipe Goški iz Gabele. Ostali parovi prvog kola su Široki Brijeg Željezničar, Sarajevo Sloboda, Velež, Čelik i Travnik Zrinski. Utakmice prvog kola Premijer lige BiH u fudbalu bit će odigrane 6. i 7. avgusta. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće protiv Marina Čilića iz Hrvatske humanitarni meč u Mostaru, prenose danas hrvatski mediji. Termin odigravanja ovog susreta još nije dogovoren. A još se nije stišalo slavije zbog rezultata Novaka Đokovića, a sportska javnost već razmišlja o novim uspjesima. Evropski šampionat za košarkaše bit će održan u septembru mjesecu u Litvaniji, a košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je počela pripreme za šampionat. Potpredsjednik Saveza, legendarni srpski košarkaš Dejan Bodiroga, kaže da je cilj pripremiti reprezentaciju kako bi obradovali navijače koji su navikli na uspjehe.
Možemo da igramo sa svim selekcijama, iako te neke druge selekcije imaju zvučnija imena i dolaze u najjačim mogućim sastavima. Mislim da možemo da igramo sa tim selekcijama, vidjet ćemo. Najvažnije je da pruže maksimum. Ako je neka odlika ove reprezentacije, to je ta da igraju i da igraju kao tim, i tu je snaga u tom timu i u tom kolektivu, i to je ono što je snaga ove reprezentacije.
Košarkaši Srbije su prva evropska selekcija koja počinje pripreme za šampionat Evrope, što je također u tradiciji srpske košarke. Reprezentacija Srbije će na prvenstvo Evrope nastupiti u grupi B sa selekcijama Italije, Njemačke, Francuske, Letonije i Izraela, a prvi protivnik 31. avgusta košarkašima Srbije bit će selekcija Italije.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je promjenjivo oblačno, mjestimično sa povremenom kišom i nešto svježije. U 14. časova najviša temperatura je bila u Bijeljini i Zvorniku 28, a najniža na Čemernu 15 stepeni. U isto vrijeme u Doboju i Derventi 27, Prijedoru, Novom Gradu i Banja Luci 26, Trebinju i Mostaru 24, Bileći 23, Sarajevu i na Mrakovici 21 stepen. Sutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Narednih dana još toplije.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
obilježeno 19 godina od stradanja Srba u Srebrenici i Bratuncu.
Nema povrede vitalnog interesa Bošnjaka na izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima i o praznicima, zaključilo Vijeće naroda Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra u Sarajevu.
Iz budžeta Srpske 12 miliona maraka za izvozno orijentisana preduzeća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.